Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс», це програма без табойованих тем. Я Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати нашого друга, отця Юстина Бойка з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, дорогі отче!
Слава навіки, вітаю Сергію і всіх радіослухачів нашого найдорожчого Радіо Марія.
Дякуємо. Отже, дивіться, Західна церква особливим чином згадує сьогодні і вчора, зокрема, святого Франциска Асиського. Ви також є монахом, так, для вас це життя є, ну, уособленням, так, певного християнського сподвиження. Скажіть, будь ласка, от що для вас означає бути монахом?
То, якщо коротко так відповісти, то бути тим, який намагається в своєму житті досконало наслідувати Ісуса Христа. Але я би хотів сказати, що то наслідування Ісуса Христа, то є, напевно, що ідеалом. І до того ідеалу людина стремить ціле своє життя. Чи вона до нього дійде? Важко сказати. Досвід різних святих показує нам, що чим більше людина наближається до Бога, тим більше відчуває себе грішною і немічною. І то невдавано, але насправді так. І з того саме виникає покаяння, бо пізнаючи Божу любов, пізнаєш свою велику грішність. Тому наслідування Ісуса Христа було і залишається в центрі кожного нашого покликання. Досконале наслідування. Бо на наслідування Ісуса Христа є покликані усі люди, адже Христос, звертаючись до учнів своїх і присутніх, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною, звертається до всіх тих, хто хочуть стати його послідовниками. Однак монахи – це є ніхто інший, не є якась вибрана каста, але ті ж самі християни, як казав Василій Великий, що монах – це є досконалий християнин. Іншими словами, що ці слова Ісуса Христа «взяти хрест і піти слідом за мною», він намагається виконати якомога досконаліше. Чи це вдається? Важко сказати, але принаймні в житті монахи своєму намагаються це здійснювати.
Отже, знаєте, ну, думаю, що всі читали і квіти святого Франциска, мені здається, що багато, принаймні, хто так це робив, і також читали певні труди святого Франциска, і знають оцю стару, як світ, історію про те, як святий Франциск писав про досконалу радість до свого брата Леона, і казав, що досконала радість – це навіть не тоді, коли ми зцілюємо, виганяємо бісів, коли нас носять на руках, коли чують наші євангельські проповіді і одразу їх приймають. А справжня досконала християнська радість – це коли я приходжу вночі до свого друга в монастир, а він мене не пускає, бо я прийшов вночі, а я за це йому не докоряю, а продовжую його любити таким, який він є. От ви відчували протягом життя ось цю гонимість? І чи відчували ви радість від цієї гонимості?
Знаєте, як вам сказати, я є людина з темпераментом, бо я гуцул, гірський чоловік, та і знаєте, мені, щоб якось зрозуміти певні речі, то треба часу. Я пригадую, як мені один духівник радив, що коли хтось тобі щось каже, то ти порахуй до ста поволі, а потім реагуй. І ви знаєте, то дуже помічна порада.
Правда, до ста мало для вас, отче.
Ви знаєте, щиро вам скажу, що я святого Франциска подивляю, бо зважте, що він також належить до тих святих, якого почитають не тільки у католицькій церкві, його дуже радо сприймають і православні. Адже він є святий, якого Бог покликав у дуже непростий для церкви час. Це, по суті, знаєте, ми в короткому часі після славного розколу, занепад всередині церкви. І уявіть собі, він міг так само критикувати, казати, що все не так. А він, бачите, пережив, ну, страшне відкинення навіть власним батьком, правда, який його, по суті, зрікся. І він сказав до Бога, чи сам до себе радше, що якщо земний батько мене зрікся, то тепер я маю право тебе, Боже, звати своїм батьком. І тому він, бачите, є приклад людини, де в якої справді віра жила. Уявіть собі, що я не можу собі збагнути до сих пір, як він і в терпінні, і в радості, і в долі, і в недолі, і в журбі. Він бачить сюди десь Божу руку. В творінні. Іншими словами, він то, що святий Тома Аквінський десь говорив про різні, знаєте, причини, докази існування Бога, то святий Франциск своїм життям це показав. І це є справді приклад до наслідування. То є наш святий Франциск.
Ви знаєте, дуже довго часу святий Франциск опирався своїм співбратам, зокрема і Антонію Падуанському, що треба вчитися, треба навчатися, треба розвиватися інтелектуально. Він хотів бути найменшим братом, так? Він хотів просто от славити Бога. І, знаєте, ну, якось так, не, як кажуть літописи, ну так, не хоча дозволив все ж таки йти за наукою. Як вам видається, от в духовному житті все ж таки інтелект, знання, студіювання різних трактатів, на якому місці знаходиться для правдивого монаха?
Сергію, ви зачепили дуже делікатну і дуже серйозну тему. Це є наука і монашество. Первісне монашество не сприймало, по суті, як якихось богословських диспутів, оскільки вони видавалися їм марними, такими витрачанням часу. І тому первісні монахи, а це переважно були пустельники, присвячувалися життю на молитві і в праці. Але, бачите, досвід історії церкви показав, що монашество має різні форми. Тому в наших церквах, а радше в цілій католицькій церкві різних обрядів, існують різноманітні форми монашества. Бачите, українська мова є, може, така досить чітка в окресленні людей, які вирішили наслідувати Ісуса Христа досконало, називає їх монахами. Західна церква має різноманітні окреслення цих людей. Але в будь-якому випадку існування чинів, згромаджень, апостолятів, монастирів показує, що для кожного є своє. Я вам дам приклад, хто колись побував у Іспанії, близько Барселони є такий славний монастир Монсеррат.
Так, був там, дякуючи
Богу. Бенедиктинський монастир. І дуже цікаво, що цей монастир є дуже давній. Він був, по суті, свідком неподіленої церкви. Там і Євхаристія звершується в особливий спосіб. Але особливістю того монастира до сих пір, що він зберіг у собі дві форми монашого життя. Це є так звану пустельницьку, анахорецьку і спільнотову. Але вони взаємодіють між собою. І там, до речі, знаходяться дуже освічені монахи. Люди, які є з великими докторатами, з професорами університетів, більше того, ті монахи мають вплив на суспільство. І мені здається, що вони творять справді величезні справи, чудові для виховання, принаймні суспільства. Вони є остоєю цього суспільства. І, як на мене, на даний час, коли мова йде про пізнання Бога, то монашество мусить зайняти особливу позицію. Я, на мою думку, церкві неодмінно потрібні освічені монахи і монахині. Але очевидно, що, розумієте, коли є освічені монахи і монахині, то правди ради треба сказати, що тоді роль настоятеля чи місія настоятеля набагато важчою є, тому що властиво спільнотове життя будується тоді на радше не на наказах, але на такій синодальності, я би сказав, коли збираються і настоятель радиться, знаєте? Ну і тоді виконується певний послуг по-іншому, реалізовується, правда? Бо тоді людина хоче знати, чому так, а не інакше. І зрештою тепер знаєте, зовсім інші часи. Коли я йшов до монастиря, то коли мені говорили про послух, мені пояснювали на такому прикладі, що один настоятель приймав двох монахів до монастиря і сказав посадити капусту догори ногами. Один зробив це, а другий подумав, що то так нераціонально, і зробив так, як належить, коренем в землю. І коли вони прийшли, настоятель перевірив, що вони посадили, і визнав праведним того монаха, який зробив так, як він сказав. Очевидно, це був приклад такого нашого послуху. На сьогоднішній день воно не діє. Знаєте, змінилися обставини. Монашество не можна прив'язувати до зовнішніх форм. Наприклад, от я пригадую, як, знаєте, один такий настоятель був, і дуже він прив'язаний був до традиційних форм зовнішніх. Одягу, тощо, навіть транспорту, знаєте. Ну і один раз він так пояснював, і один монах такий проворний каже йому: «Отче, ну то якщо, каже, ви так прив'язані до таких традиційних форм, то чому ви їздите на машині, а не на коневі, так як написано у
Конституції?»
Тобто, ви знаєте, тут сучасне монашество видозмінюється. Я переконаний, і історія церкви це показує, що монахи, які мають знання, які мають любов до церкви, любов до людей, до Бога, можуть дуже багато зробити. Звичайно, що і наука для монахів, як і для кожного іншого, може стати причиною упадку. Але це радше проблема не у науці, проблема є в самій людині, тобто людський фактор. Але, безумовно, майбутнє церкви за монахами побожними і вченими.
Отже, ми також знаємо з джерел книжок, що на долонях святого Франциска були стигмати. Так? На минулому тижні ми згадували Падре Піо, також францисканця, капуцина, в якого також були стигмати, особливий знак прив'язаності до Христа і наслідування. І тут бачимо святого Франциска також зі стигматами, які кровоточили. От для вас от ця стигматизація, вона що означає?
Це є особливий Божий дар. Ви знаєте, коли так ми згадуємо святого Франциска, мені дуже до душі є його духовність. Якщо так читаємо те, що по ньому залишилося, чи то його особисте, чи то розповіді про нього, то зауважте, що він є таким, як взір якого взорується переважно на страсті Христові, знаєте? І що цікаво, і погляд на страсті Христові дозволяє йому бути щасливим у житті і задоволеним. І ті стигмати, скажімо, які дав Христос Францискові, це були своєрідним Божим даром. Чи вони були для нього самого, чи для спільноти? Ми зараз точно можемо сказати одне, що як і для нього, так і для спільноти. Але в будь-якому випадку стигмати – вони є особливим символом, тому що вони показують, по суті, близькість тієї людини до Ісуса Христа. Уявіть собі, для мене він є таким справжнім ідеалом, оскільки він настільки наслідував Ісуса Христа, що удостоївся навіть носити його стигми. Так? Очевидно, тільки 2 роки він ті стигми носив, але все ж таки, знаєте, вони йому багато дали, і, думаю, його послідовникам. Тому це є приклад до наслідування сучасних монахів. Мені здається, що от коли говорити про сучасне майбутнє монашество, то святий Франциск дуже надається до таких ідеалів. Його ідеали є актуальними до сих пір. Зверніть увагу, що він завжди акцентує на тому відношенні людини до Бога, а не на зовнішніх обставинах.
Ви знаєте, мене ще подивляє, ще до Другого Ватиканського собору, здається, це практика там носіння власяниці, про що розповідала ще свята Фаустина Ковальська, вона була, зараз молодь сказала, в тренді. Після Другого Ватиканського собору щось змінилося, і зараз дуже мало людей, ну, духовних, тих же монахів, практикують самобичування, носіння власяниці, там спання на балках і так далі, і тому подібне. От я чому це згадав? Оскільки, ну, в своїй манері це практикував святий Франциск, коли боровся зі своїми пристрастями, він і стрибав в троянди, будучи абсолютно голим, і по 7-8 годин сидів в гроті, молячись до Бога, щоб він у нього забрав ось ці пристрасті, так, буквально його монахи виносили з цього гроту, до речі, теж бачив, де цей грот знаходиться, легендарний, там, де він, до речі, отримав ці стигмати, це в Ляверні, в Італії, там не подалік Асижу, до речі, там кілометрів 50-60, здається. Дуже красиве мальовниче містечко і, відповідно, монастир такий з каміння зроблений, який поріс мхом, буквально. Дуже красива місцина, це я раджу нашим слухачам відвідати це місто. Скажіть, будь ласка, церква, ну, як сказати, відмовившись, да, в обов'язковому порядку від такої практики, вона трошечки втратила, чи просто це саме відпало за, ну, безнеобхідністю, так сказати?
Певні символи є тільки властиві певному часу. Якщо ідеалом спільнотового монашого життя ще 100 років тому була строгість уставів, і саме чим більше людина притримувалася строгості, тим була добрим монахом чи монахиною, то на даний час ідеалом монашества є людяність. Зверніть увагу на слова блаженнішого Любомира. Він їх сказав, по суті, як монах, що він хоче в житті бути людиною. І ви знаєте, і от той у наш час, коли справді людяність топчеться, людська свобода, по суті, ми є невільниками багатьох систем. І зв'язані, то справді ота людяність, милосердя, прощення – вона є так сьогодні бажана. І коли, скажімо, я дивлюся на майбутнє монастирів, то в першу чергу вони повинні стати місцями, де оті чесноти практикуються. Очевидно, то треба і самому старатися про це, і також Бога просити. Бо вже строгості, бачите, Сергію, оті, які були, вони не промовляють. А якщо вони не промовляють до людини, то вони тратять сенс. Вони не промовляють ані до того людини, яка практикує, ані до тієї людини, яка, скажімо, слухає про ці розповіді. Очевидно, я не виключаю, що сьогодні існує інша форма умертвлення. Вона є. Наприклад, знаєте, особливо у спільнотовому житті, хто жив, то знає, що не дуже легко у спільноті жити. Скільки треба, крім себе самого, терпіти, то треба і терпіти ще цілу спільноту. Але я, бачите, не раз зауважую так багато монахів і монахінь, які, незважаючи на різні терпіння, яких зазнають у власних спільнотах, справді є людьми благородними і милосердними. Це також форма, знаєте, упокорення. Зрештою, в історії нашої церкви, Венеційської католицької церкви, ми знаємо дуже багато святих, які стали святими через те, що терпіли власну спільноту, а спільнота після їхнім прикладом навернулася. Тобто, певні знаки промовляють до певної категорії людей. Як на мене, сьогодні, якщо є якогось роду умертвлення, такого як волосяниця, бичування, то вони є такими, яких ніхто, принаймні, не знає і про них не говорить, а тим більше не буде популяризувати. Сьогодні з монастирських уставів волосяниці і такі практики, скажімо, спільні, відійшли, хіба залишився піст, так? Залишилися певні такі норми загальні, а решта покладається на саму людину. Бо треба признати, що структура не запровадить людину до спасіння. Людина, яка вступає до монастиря, вона повинна сама зрозуміти, що вона обирає дорогу, яку, на якій їй буде легше наслідувати Ісуса Христа. Але не є завданням настоятеля стояти з батогом і пантрувати, чи той, чи не інший. притримується певних речей. Як на мене, ми пішли до такої, термін модної інтеріоризації, знаєте, духовного життя, монашества. Звичайно, зовнішні форми є потрібні, і вони тримають спільноту у порядку. Без них неможливо, бо є дві скрайності: надто спіритуалізувати монашество, так, і духовність, або надто робити його таким структурним. Це хочу признати, хочу сьогодні пригадати, що монашество виникло не як окрема каста у церкві. Це були люди, звичайні маріани, які або втікали від якоїсь урбанізації, так, або просто намагалися жити християнським життям, але собі далі від великого світу. Як на мене, ми сьогодні маємо певні ознаки, що Бог нам посилає нові види монашества. Я, наприклад, бачу багато хлопців і дівчат, які ходять до церкви, вони працюють на роботах, вони не є в монастирях, але вони живуть життям на побудову монашого. Я думаю, що Бог сам знає, як зробити, щоб це монашество, не мов би, оживити. Нам тільки треба залишатися вірними Богу і, як казали підпільні монахи і монахині, витривати у доброму до кінця, зберегти віру.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, продовжуємо ефір. В першій частині ми говорили про святого Франциска і чернецтво, ну а в другому поговоримо, власне, про сьогодення, про ті тривоги і ознаки часу, які у нас є. Ну і сьогодні маємо радість спілкування з отцем іеромонахом, отцем Юстином Бойком. Отже, ось дивіться, багато знову новин, які, ну, сколихують, підбурюють наше суспільство. Вон бачимо, що зараз знову почали збиратися малі майдани, так, по всій Україні, там ще не такі масштабні, але, знаєте, такі тривожні дзвіночки лунають звідусіль. От як вам здається, от запахло зараз таким, ну, жареним чимось, за що маємо переживати? Чи все ж таки це мене і все буде добре?
Ну, бачите, я не є політтехнологом, але я дуже намагаюся не стояти осторонь і аналізувати всі події, які відбуваються у суспільстві у світлі розуму і віри. Тобто у Fides et Ratio, знаєте, це так. Є енцикліка папи Івана Павла ІІ, яка ще довше століття залишиться актуальною. Коли спробувати пошукати причину такого стану речей, як на мене, людей виводить на майдани переважно страх перед незнаним. І люди намагаються гуртуватися. І для мене особисто Майдан є позитивним явищем. В якому значенні? Це є наша українська унікальна форма контролю громадянського суспільства влади, дій влади. Очевидно, що ми тільки вчимося демократично ті майдани збирати. Ми вже їх два пережили, але, очевидно, третій нам страшний є чому. Тому що, як ми пригадуємо, Майдан, який справді збирався як мирна акція демократичного протесту, очевидно, не без емоцій, закінчилася розстрілом людей на Майдані. Але я хочу вам сказати, що цей розстріл – це не є дії Майдану. Так, очевидно, дуже прикро, що ми не маємо до сих пір проголошених явних винуватців тих, хто розстрілював людей. Але я хочу звернути увагу на дух Майдану. Хто був на Майдані, пригадує, що там панував дух миру, злагоди, солідарності тощо. Як на мене, Майдан є найкращою і нам питомою формою контролю влади. Чому зараз так сталося, що люди виходять? Передовсім тому, що немає діалогу і відкритості влади і народу. Тому що на відміну від того, що влада обіцяла, що, скажімо, після виборів вона буде діалогувати з народом, ми маємо цілком протилежну картину. Навіть проважні аналітики не розуміють, до чого провадить зовнішня і внутрішня політика нашого теперішнього президента, а також його оточення. Я не хочу казати, що він є, скажімо, поганий чи добрий, але також не можна мовчати, якщо людей щось турбує, тим більше, що якщо таких людей назбирається, що багато. Чому сьогодні ми є вразливі на ці теми? Тому що ми маємо два світи. Перший світ в Україні, український світ, в якому живемо ми всі, а друге – це є глобальна політика. І в світі глобальної політики, то ми, очевидно, немовби заважаємо світовим великим гравцям нашою оцією війною. І вони хочуть за всяку ціну, щоб в Україні наступив мир. Мир – це є дуже бажаний і всім. Але не можна мир здобувати будь-якою ціною, особливо тоді, коли цей мир здобувається ціною потоптання правди і справедливості. Ми вже бачимо, що оце все, що ми сьогодні переживаємо, є частинно відгомоном оцього поділу світу на світ західний і східний, який стався внаслідок Ялтинської угоди, коли сказали, що переможці завжди праві. А тепер ми вже доходимо до висновку, що Друга світова війна була розпочата не тільки гітлерівською Німеччиною, але Радянським Союзом. І про це треба відверто говорити, дякувати Богу, що це починається говорити вже на міжнародних аренах. І тому люди бояться, щоб часом ми, люди, народ український, простий, який проляв багато вже крові за свою незалежність, особливо протягом останніх 5 років, не став жертвою якихось закулісних домовленостей, що вже в нашій історії не один раз було. І тому, як на мене, Майдан є позитивний. Чи він має можливість перетворитися на щось гірше? Очевидно, ризики є. У першу чергу, це вигідно Росії, яка саме розпочала війну з Україною, починаючи з Криму. І вони будуть намагатися все зробити, щоб спровокувати конфлікт, а не дай Боже, якісь силові методи. Я хочу звернути увагу, що я вчора, здається, чи позавчора читав дуже мудру статтю, рекомендацію Романа Безсмертного, політика з досвідом, який дав слушні рекомендації і попередження президенту України про те, щоб він вважав. Бо насправді ніхто йому не хоче до зла, але не можна також не рахуватися з народом. Наприклад, і ще друге, як він говорить певні речі, то він мусить говорити аргументовано, бо говорити фрази, що я зупиню війну, ну таке саме можна говорити, що я завтра затьмарю сонце, знаєте. Ну мусить бути якісь аргументи. Тому мені здається, те, що люди вийшли на Майдани, це добре явище, бо влада повинна розуміти, що є народ, який не згідний з діями влади, бо їх не розуміє. З тим народом потрібно говорити. Ну, а з іншої сторони, ми не можемо також приспати себе, кажучи, що от все, ми наш вибір зробили, тепер завдання влади – провадити все, а ми будемо тільки спостерігати. Я вчора був на одному з телеефірів, я говорив, що якщо ми тільки будемо спостерігати, то ми будемо не що гравцями, будемо глядачами в чужому театрі.
Угу.
А громадянське суспільство, за яке ми боролися, яке так вистраждане кров'ю, по суті, багатьох наших воїнів останніх часів, 5 років війни, понад 5, то, знаєте, то все ж таки воно мусить бути доцінене, і це є наше надбання, яке треба цінити. І, очевидно, коли я говорю про Майдан, я маю на увазі щось позитивне. Це є демократичний спосіб висловлення власного протесту.
Ось як стало відомо, що підписана ця все ж таки формула Штайнмайєра, я, гортаючи сторінку Фейсбуку, зайшов до вас, побачив, що у вас на банері написано «Майдан», там декілька разів було. То це як заклик до того, щоб люди виходили? Чи це ви мали на увазі такий певний внутрішній Майдан, що суспільство має, ну, якось запитати у президента, чому так сталося? Чи це позиція, можливо, також і церковна, що зараз представники церкви, там священники натякають владі, що ця формула є, ну, несправедливою? От що з цих варіантів є правдивим, чи, можливо, той, який я не назвав ще?
То, звісно, коли я побачив оці всі процеси, це є, значить, я тоді написав Майдан. Майдан це було, це з моєї сторони, це було попередження. Чому я написав величезної статті, можливо, була помилка, бо треба було, бо мені треба було звернути увагу на те, що дух. Дух починає, от я відчув, пройшовши серед людей, я відчув, що настрої протестні, вони починають підніматися, і треба бути обережним, бо дійсно, не впровадивши не в той напрямок ці настрої протестні, ми можемо отримати злий варіант розвитку подій. Вчора, до речі, я також спілкувався з експертами, і вони говорять, що є небезпека такого силового протистояння, і не, до цього не можна допроваджувати, бо ми маємо зовнішнього ворога, і коли ми ще один одного зробимо ворогом, то буде дуже погано. Але з іншої сторони, це треба діалогувати. Також, коли мова йде про, значить, формулу Штайнмайєра, як говорять експерти, вона була закладена вже в самі Мінські угоди. А формула Штайнмайєра – це була форма, як реалізувати ці Мінські угоди. Сьогодні на Мінські угоди дивляться по-різному. Одні їх засуджують, інші кажуть, що вони дали нам час переозброїтися і сформувати армію. Мені важко сказати, я не є експерт у цих питаннях, але в будь-якому випадку я хотів би сказати, що абсолютно ми не можемо, скажімо, ціною власної свободи, власної крові йти на якісь уступки і капітулювати перед прагненнями того, щоб за всяку ціну зробити мир. Звичайно, що набралося багато проблем. От задаймо собі це питання. 5 років війни. За тих 5 років на окупованих територіях і в Криму зродилося нове покоління. Окрім того, треба рахуватися, що туди переселили багато людей з Росії. І що тепер, коли організувати там, як пропонують нам, вибори, так? Ну, нехай не під дулами автоматів. От уявімо собі, що вийшли війська російські з України, і от там треба провадити вибори. Скажіть, будь ласка, чи ті люди здатні робити зараз вибір? Абсолютно, що ні. Чому? Люди є в страсі, люди є абсолютно... вони не довіряють нікому. Треба пройти певний період стабілізації, як я вчора почув такий термін детоксикації від тієї пропаганди, щоб потім робити певні кроки. Звичайно, що легких шляхів вирішення ситуації немає. Але в будь-якому випадку ми не можемо стати заручниками того, що мир за всяку ціну. Бо мир за всяку ціну ціною потоптання справедливості і правди провадить до ще більшої війни.
Як ви вважаєте, як церковні ієрархи мають себе повести в цій обставині? Вони мають просто сказати, чи вони мають це сказати гучно через екрани телебачення, чи вони мають ініціювати зустріч з представниками влади, чи просто здатися на волю Божу, сказавши це в ефірах певних і все?
Ви знаєте, як на мене, ієрархи церкви поводять себе дуже адекватно на даний час. Вони не втручаються офіційно в ситуацію. Чому? Тому що експертних оцінок є більше, ніж треба. От недавно дуже гарну оцінку ситуації опублікувала, значить, правозахисна Хельсінська група. Дали, скажімо, група 1 грудня дали свої рекомендації, інші тільки для них треба прислухатися. Мені здається, що єдине, якщо я б що і зараз можуть говорити богослови, отакі як я, які аналізують ситуацію, так, але з точки зору розуму і віри. Натомість, мабуть, прийде такий час, що церковним ієрархам потрібно буде. Очевидно, в першу чергу, коли мова йде про зовнішні якісь дії, стати посередниками діалогу між президентом і народом, тому що між владою, радше, а народом. Тому що я бачу, що саме той діалог, то є найбільша проблема сучасної влади. Чи є проблема в тому, що влада не знає, як нав'язати діалог з народом в силу того, що багато молодих людей прийшло до влади? Чи немає досвіду? Важко сказати, але ви знаєте, одного разу у своєму публічному зверненні до президента Володимира Зеленського я справді щиро йому пропонував щоб він звернув увагу на той досвід, який має церква в українському народі, і щоб він не нехтував роллю церкви у суспільно-політичному житті. Особливо, коли мова йде про так званий внутрішній діалог. Як на мене, такого діалогу немає. У мене складається враження, що нова влада, немов би християнські цінності і церкву, відкинула на, скажімо, на якесь енне місце, як щось, що наразі не є актуальне для того, щоб реалізувати певні постулати, які вони говорили. Це дуже велика помилка. Я вже звертав на це увагу, що... Мені здається, що дуже великим промахом, крім інших багатьох, було те, що президент України не взяв участь у публічному молінні всіх представників церков і релігій у Святій Софії, яка, по суті, нас об'єднує. Як на мене, це є поганий знак. І якщо президент чує нас, то він повинен зрозуміти, що християнство є закорінене в культурі, традиції українського народу і в житті українського народу. Люди можуть по-різному відноситися до церкви, до священників, до єпископів, але на загал наш народ є народом віруючим, і треба з цим рахуватися.
Ну, бачите, так само відбулося і на нещодавному вшануванні жертв на Бабиному Яру, так тут в Києві, так і там головний рабин в Україні Дав Блайх дуже був незадоволеним тим фактором, що вперше за 28 років незалежності президент не прийшов на офіційну частину. Але я почув і інших, так, які сказали, що ну, у нас такий глава держави, який показує, що він не церковна людина і він не вмішується в всі ці речі, і багатьом це подобається, що дійсно десь там держава окремо, церква окремо, не потрібно це все змішувати, він сам там приходить, коли вважає за потрібне. От як вам така позиція дуже багатьох людей, до речі, в Україні?
Знаєте, я таку позицію навіть чув з уст багатьох християн, які так себе називають. Як на мене, бачите, керівник будь-якого, скажімо, будь-якої організації, тим більше держави, повинен зважати, які люди є в суспільстві, так? І не повинен нехтувати представниками жодної релігії, тим більше. Він повинен відноситися з повагою до кожної релігії дат і не втручатися, але в ті справи внутрішньорелігійні, але виявляти пошану до кожної представників релігії. Як на мене, оце, що головний рабін України підкреслив, я також був здивований тим, що він не прийшов. Тим більше, що ми знаємо з принаймні тих публічних інформацій, які є в доступі, що я не знаю, чи наш президент є юдеєм, але він є євреєм за походженням. І тим в будь-якому випадку я би радив, скажімо, йому особисто все ж таки звернути увагу, що релігійна складова в Україні є дуже чутливою. Звичайно, що, Сергію, ви праві. Отих таких активістів, які намагаються усунути церкву з публічного життя, є дуже багато. І знаєте, коли от цікаво, коли все добре, то церкві окреслюють нам, священникам, мені як монаху, місце, ваше місце в церкві і молитися. Але коли прийдеться про суспільно-харитативні справи, ви повинні то робити. Але ви знаєте, немає такого місця в суспільному житті, де б не могло звучати Слово Боже. Тому що Христос, коли посилає своїх учнів, він не каже, не заходіть чи туди, чи сюди. Він каже, йдіть всюди і проповідуйте і хрестіть всіх. Тобто, як на мене, треба звернути увагу на делікатність релігійної ситуації в Україні. Я вам хочу сказати, що в нас дуже сприятлива обставина в Україні з точки зору релігійної. Всеукраїнська рада церков і організацій – це є щось, чого немає аналогів в цілому християнському світі.
Слава Богу, що ми відрізняємось хоч в чомусь гарному. Отже, ще одна новина, яка свіжа є, яка буквально вчора ввечері стала відома, що глава української держави заветував законопроект щодо хімічної кастрації педофілів. Ми знаємо, що досить тривалий час розглядався цей законопроект, і начебто багато було прихильників за аналогом американської моделі чи певних європейських країн, де ця практика введена. От ми з вами колись давно говорили вже на цю тему, так, але говорили у світлі того, що ми ближче до того, що ми приймемо закон. Зараз бачимо, що ми від нього віддалилися, так, і що наразі він не буде прийнятий, оскільки заветований. От скажіть, давайте повторимо, от з точки зору християнства, так, ну, біоетики, скажімо так, це наука, яка дослуховується до того, як треба відноситись до свого тіла. От це правильний був би закон, чи неправильний? От з точки зору моралі християнської.
Це питання, яке подібне до того, чи допустима смертна кара, чи ні. Як ми знаємо, католицька церква.
Але ж тут не вбивають, наче, отже.
Цілковито, але, знаєте, є різного роду, ви знаєте, та хімічна кастрація, так? І, очевидно, знаєте, під певний закон є небезпека, де є людський фактор, що під певний закон можуть підпасти люди, які абсолютно невинуваті. Не один випадок, ми знаємо, що люди в тюрмі сидять невинно роками, тощо. Як на мене, знаєте, такий метод, очевидно, в'язниця є потрібна. Потрібні якісь обмеження свободи людей, які неадекватно себе поводять. 100%. Але, знаєте, це в межах, рамках і пошани до гідності людської особи. Бо в іншому випадку, ну, ми будемо плекати культуру смерті таку, як про яку ще говорив папа Іван Павло ІІ. Сьогодні от буде хімічна кастрація, так? А завтра може бути оправдати багато чого більшого. Людська природа до того схильна. Я абсолютно засуджую, то є страшний злочин, вбивство, а педофілія це і прирівнюється вбивству, тому що вона практично нищить життя не тільки людини, яка здійснює якісь насильницькі дії супроти малолітньої особи, але вона нищить практично її психіку, життя. Але тим не менше, Христос, коли кличе всіх до покаяння, залишає двері покаяння відкриті для кожного. Не можна виключати, що і для таких найбільших грішників Бог відкриє двері Царства Божого. Зверніть увагу, що при Христі Ісуса були два розбійники. І один покаявся, і Христос каже йому: «Сьогодні будеш зі мною в раю». А він навіть не просив Ісуса, щоб бути в раю. Тільки що сказав? Звернувся до нього з проханням: «Господи, згадай мене, коли прийдеш у царстві твоє». Тобто згадай мене тільки.
Отже, тобто, в принципі, церква проти хімічної кастрації, так, якщо брати?
З точки зору біоетики воно не є допустиме.
Угу, ясно.
Ну, то є різні, то є нюанси цього питання. Є, наприклад, поміч людям, які мають проблеми з сексуального характеру щодо педофільства, так? Їм надається психологічна допомога, деколи медикаментозна, так? Але під терміном хімічна кастрація мається тут дуже різноманітний вибір методів. Тому на загал поміч психологічна, психотерапевтична, медична – чим побільше, але, ну, скажімо, не перейти червону лінію.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Останні 15 хвилин в цій програмі нам залишаються на обговорення двох дуже важливих тем. Сьогодні я, Іваницький Сергій, разом в ефірі наживо з отцем Юстином Бойко. І ми в ці 15 хвилин також очікуємо, дорогі, на ваші запитання, оскільки мені здається, що ми достатньо тем таких важких і цікавих одночасно підняли. Також можете долучати і пропонувати свої теми і свої запитання, дорогі слухачі, на два мобільні номери телефонів 098-650-1860 і 093-272-0745. Отже, а ми продовжуємо. Є теми такі цікаві, я подивився з точки зору історії, так, що ми будемо впродовж наступних 2-3 днів згадувати. Так. І тут, ви знаєте, дуже цікаві, як на мене, теми. Дивіться, в 1965 році, так, ну це буквально, здається, 3 чи 4 жовтня відбулося, папа римський Павло VI видав булу, якою зняв з євреїв звинувачення смерті Ісуса Христа. Ми знаємо, що ну, впродовж майже 2000 років вважали, що ось фраза євреїв, юдеїв, смерть його на нас і на наших дітях означає якраз таки, що юдеї, євреї винні в смерті Ісуса Христа. І тут бачимо булу, яка говорить абсолютно зворотнє, так? І зараз винуватити в смерті Ісуса Христа якби нікого. Отже, чому так церква вирішила, ну, за 200 тисяч років після страти нашого Спасителя?
Бачите, мене, нам в Україні незнаний є той період Другого Ватиканського собору, оскільки тут був Радянський Союз, режим, і було переслідування церкви. Натомість Другий Ватиканський собор відбувався в атмосфері з однієї сторони великого прогресу на Заході, а з іншої сторони холодної війни з Радянським Союзом і багатьма морально-етичними викликами, які, скажімо, виникли у тогочасному суспільстві. І коли йдеться про, скажімо, папа Павло VI, коли в 65-му році видав цю декларацію про ставлення церкви до нехристиянських релігій, вона, здається, називалася «Ностра Етате», так? То в ньому саме говорилося про те, що євреї не несуть відповідальності за смерть Христа. Не можна покладати на всіх євреїв, тому що таким чином ми би звинувачували, знаєте, і всіх юдеохристиян в тому, а це означає, що самі би себе засуджували. Винувати, коли мова йде, знаєте, про цю винуватість, так, вони сказали, що вони є такими, які кров Христа перекладають на дітей своїх. Але якщо таким чином іти, ну, то ми також відповідальними є за розкол церкви, який стався в 1054 році. Так? Хоча він є, по суті, локальною проблемою між греками і латинянами. Як на мене, мені здається, що це з точки зору, скажімо, такої богословської є слушно. Зрештою, коли говорити про останнього папу, Венедикта XVI, який, по суті, все чітко розставив навчанні церкви і Христа, і він в своїй книжці «Ісус Назарету», друга частина, він пояснює, що не маємо ми, на підставі богословського аналізу, не маємо аргументів, щоб весь єврейський народ засуджувати за смерть Ісуса Христа. У перших століттях це було дуже розповсюджено. Іван Золотоустий, до речі, є одним з таких найбільших оскаржувачів юдеїв за смерть Ісуса Христа. У нього навіть цілі проповіді цьому присвячені. Зрештою, були такі обряди, які, яких це споминалося. Як на мене, як на богослова, на підставі аналізу біблійних текстів ми можемо сказати єдине, що смерть, за смерть Христа винуватий людський гріх. І той, хто чинить гріх, той забиває знову цвяхи в тіло Христове. Тому нехай тут краще замість того, щоб покласти відповідальність на когось одного, треба по-християнськи сказати, що коли я грішу, то я уподібнююся до тим, що розпинають Ісуса.
Цікаво. Давайте послухаємо слухача і продовжимо. У нас ще є кілька цікавих тем. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас. Представтесь, будь ласка.
Навіки слава, Сергій. Парафія Богоця Милосердного. Дуже дякую за вашу таку іскренню катехезу. І у мене таке питання. Хочу від щирого серця спитати вас. монаше життя сестрою став. А як в парафії? Як у парафії зберегти ці устави монаші, щоб була сметливість, щоб була совісність, щоб була мудрість і всі ці необхідні для монашого життя черти характеру? Слава Ісусу Христу!
Ось таке питання. Не знаю, як ви чули, тому що зв'язок такий собі.
Сергій, я не почув
собі
до кінця змісту питання.
Наша слухача цікавиться, а як в парафії, не будучи монахом, але зберегти ось ці чесноти монаші, цнотливості, безгрішності, чистоти і так далі. От як парафіянам ці, скажімо так, проносити ну, якості гарні, такі християнські, добре?
Ну, та це є справа ласки Божої та й праці над собою. Тут немає, бачите, монашество ніколи не можна сприймати як втечу від світу. Як таке, знаєте, як вам сказати, дехто так сприймає, як такий оазис, де живуть ангели. Бо насправді воно так не є, то є живі люди. І монастир – це є тільки спільнота, у якій уможливлюється реалізація певних чеснот, євангельських рад, скажімо, стає легшим. Але це вже від людини залежить, де, чи вона використає ці умови чи ні. Тому, якщо би Христос вважав, що тільки в монастирях можна реалізувати покликання до святості, то він казав би всім, вступайте до монастирів. Зрештою, якщо б монастирі були оазисами, де люди би шукали всі щастя, то би нас не було подружж, всі би вступали до монастирів. І відповідно навпаки. Всюди, де ми є, можна реалізовувати на свій спосіб, манеру, заклик Христовий, наслідування Ісуса Христа.
А отже, у нас 7 хвилин, давайте в такому режимі напівбліц, тобто це не бліц, але напівбліц, тому що у нас залишилися ще такі цікаві, мені здається, запитання. Дивіться, оскільки на ці дні також припадає річниця, відколи папа римський Григорій 13-й оголосив про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат з моменту введення юліанського календаря до 16 століття. А от ми буквально коли це було, в середу, здається, спілкувався вперше з секретарем конференції єпископів Української греко-католицької церкви з владикою Богданом Дзюрахом. І я от запитував у його Преосвященства, кажу, от є вірогідність, ну така, яка вірогідність того, що греко-католики впродовж наступних там 20 років перейдуть на григоріанський календар. Він сказав, що є вірогідність, так не сказав, наскільки вона велика, але сказав, що є вірогідність. Скажіть, будь ласка, якось це обговорюється в церкві на такому рівні компетентному, чи все ж таки це на повістці дня не стоїть питання?
Воно активно обговорюється між мирянами, а в церкві Української греко-католицької в Польщі навіть збираються собори мирян, щоб цю ситуацію вияснити. Особливо це питання актуальне в країнах, де є українська нова міграція або діаспора, яка перебуває у меншості. Питання календаря є дуже актуальне. В Україні менше, але воно завжди в полі зору перебуває. Як воно вирішиться, мені важко сказати. Думаю, що найголовнішим, про що думають єпископи, це щоб зберегти єдність церкви.
Ага. І дивіться, ще хочу запитати, такі два світських, зовсім такі світські теми, але насправді вони так війшли під шкіру, мені здається, що не тільки світських, але й християн. Дивіться, вийшов новий iPhone. 11-й, так? Коштує у нас в Україні від 23 тисяч гривень до 48. От спеціально взяв смартфон свій, не iPhone, до речі, і подивився, скільки коштує новий iPhone. І пішли ці жарти мережею, так? Хто продасть свою нирку, тому що були такі прецеденти, не знаю, чи в Україні, але в Китаї точно, коли продавали нирку за iPhone. І така істерія у нас була в Україні, до речі, минулого року, коли вийшов iPhone 10, то вже від 6 ранку стояли перед магазинами, щоб купити цей новий телефон, так і купляли дуже багато. Це при тому, що кажуть, що в Україні грошей немає. Така цікава статистика, ще дивився, що щоб в Швейцарії купити новий iPhone, потрібно працювати 5 днів. А щоб в Україні купити новий iPhone, треба працювати 90 днів. Але так, знаєте, спостерігаючи за людьми на вулиці, там, не знаю, в громадському транспорті, я дивлюсь, що айфонів, ну, десь 60% у людей, так? Ну, різних там модифікацій там. От скажіть, будь ласка, ця айфономанія, вона має деякий дух, ну, нехороший, на вашу точку зору? Він чинить певну таку загрозу в суспільстві, чи ні?
Ви цілком праві, що воно уподібнюється до новітнього ідолопоклонства. Бренди стають новими ідолами. І це дуже небезпечна річ, коли людина жертвує найдорожчим в ім'я того, щоб придбати якусь марку. Це є дуже-дуже погано. Я також зустрічав інформацію про те, що дехто пропонував свої органи взамін на отримання айфона, найновішої модифікації. Це є злочин проти себе і проти Бога. Щодо нашого народу, так. Сергію,
так.
Ви знаєте, мені здається, ми не так бідні, тим, що ми не маємо, ми просто війшли у форму жебраків. От нам стиль життя жебраків подобається. На то є свої причини, але я би дуже радив багатьом позбутися його, бо воно заважає нам бути щасливими. Люди нараз мають справді здоров'я, мають рідних живих, дякувати Богу ніхто не голодує і весь час нарікають. Знаєте, і таких нарікайлів ніколи не довільнить ні Господь Бог, ні ангели, ні всі святі, в тому числі українського народу. Треба перестати виходити з того комплексу.
І останнє отже. 1962 року випущений перший сингл групи The Beatles «Love Me Do». Дивіться, отже, ну, колись Джон Леннон сказав, що вони популярніші за Ісуса Христа. Beatles величезний вплив на культуру мас зробив протягом 60-х, 70-х років не тільки в Великій Британії. Так, по всьому світу до сих пір згадують цю рок-групу. Як вам здається, більше шкоди чи користі було від музики цих хлопців? З християнського точку зору, звісно.
Знаєте, мені важко сказати, бо я докладно не аналізував так. Знаєте, я не є прихильник цього рок-гурту британського. Але мені здається одне, з точки зору як священника, що у певному моменті їхня гордість стала причиною їхнього падіння. Тобто вони згороділи наподобу того упавшого нашого ангела. І тому важко сказати, я чув різні погляди, кому принесли вони користь, кому не користь. Тут вже вважати треба кожному зокрема. Але, як на мене, вони розминулися цілковито з християнством.
Ну що ж, на цій ноті ми завершуємо. Ми неймовірно вдячні оцю Юстину за, як завжди, дуже цікаві і, ну, точно, що корисні відповіді. Дякуємо, дорогі отче.
Дякую всім. Щасти Боже.
З вами були отець Юстин Бойко та Іваницький Сергій в програмі «Резонанс». Почуємось з Богом.